VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 19 22-25 irratti waashingtan diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa agaayya 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agaayya 21 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar har'a Finfinnee keessatti to'annaa jala oolaniiru mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Yuunaayitid Isteets har'aa hoogganaa biyyaa kabajamoof goota boonaa seneeter Joon Mikeen du'an dhabuudhaan gaddarra jirti. Hodhuudhaa boodatti deebina to'attoonni daandii balalii xayyaaraa Itoophiyaa har'a hojii dhaaban gabaasa keenya oduu keessaati. Lameenuu oduudhaa booda dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed sanbata darbe gaazexeessota waliin geggeessan akkasumas immoo marii paartiilee siyaasaa kaleessa Finfinneetti geggeessame irrattis gabaasaalee addaa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa amma oduudhaaf gara jaalanneetti deebina.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar har'a Finfinnee keessatti to'annaa jala ooluun isaanii beekamee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tuujubee dhiyeessa.
Yeroo dheeraadhaaf naannoo bulchiinsa Somaalee Itoophiyaa keessatti hanqinni bulchiinsa gaarii sadarkaa olaanaadhaan geggeeffamaa akka ture ta'uu koomishinarri koomishina poolisii federaalaa obbo Zayinuu Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akkuma kanaan pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii obbo Mahammad Abdii Umar har'a to'annaa jala kan oolan magaalaa Finfinnee naannoo Atlaas jedhamu ka jiru mana jireenyaa isaanii keessatti ture. Manni marii bulchiinsa naannoo Somaalee walga'ii hatattamaa kaleessa geggeesseen obbo Abdiin akka hin himatamneef mirga qaban irraa mulqee jira. Pireezidanticha alattis aangawoonni jaha akka himatamaniif mirga qabaataa turan irraa kaasee jira. Manni marii bulchiinsa naannoo Somaalee tarkaanfii kana kan fudhate jeequmsa naannoo sana keessatti geggeeffamaa ture waliin walqabate yakka hojjetameen shakkamanii ta'uun ibsameera. Keessumaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii as biyyattii keessatti geggeessamaa akka jiru ajandaa jijjiiramaa keessatti naannoon Somaalee akka haammatamu mootummaan hojjetaa akka ture ennaa ta'u uummatichi kaka'umsa ofii isaatiin fedhii mul'isus bulchiinsichi garuu toleen jedhin hafee jedhan Zayinuu Jamaal.
Uummanni jijjiiramichaaf fedhannaa agarsiisu bulchiinsi naannoo jijjiirama godhaa jiru waliin wal simachuu dhabuudhaan gufachiisuudhaaf haala inni itti socho'utu ture. Mootummaan federaalaa kana keessatti akka hirmaatu hojjetaa ture. Bulchiinsi naannoo garuu kana keessatti hirmaachuudhaaf fedha waan hin agarsiifneef adoolessa 27 bulchiisichaan kan qindaa'e magaalaa jijjigaa keessatti yakka guddaatu hojjetame. Qabeenyaa hedduun manca'eeraa, waldootiin kiristaanaa gubataniiru, baankiileen saamamaniiru, lubbuun namoota 96 barbadaa'ee jira. Kanaafis kan to'annaa jala oolan bulchiisaa Mohaammed Abdii Umartu itti gaafatama.
Yeroo ammaa Mohaammed Abdii Umariif bulchitoota kanneen biroo jaha mana hidhaa federaalaa keessatti kan argaman yoo ta'u mana murtiitti dhiyaachuuf kan jiran ta'ullee ibsaniiru. Naannoon Somaalee yeroo ammaa tasgabbii kan qabu ta'uusaa kan yeroo ammaa jigjigaatti argaman koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Zayinuu Jamaal waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Dabala mindaa bu'aa adda addaa ka gaafatan to'attoonni tiraafikii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa har'a hojii dhaabinsa mormii gaggeessaniiru. Gabaasa kana biyyarraa nu dhaqqabe tuujubee dhiyeessa.
Daandiin balalii Itoophiyaa hojii isaatti fufee jira. Xayyaaronnis hojii isaanii idilee itti fufaniiru. Hojjettoonni balalii qilleensaa to'atan garuu hookkara hojii dhaabinsaa eegalanii jiruu jedha Iskandir Fireew. Hojjettoonni kun hookkara hojii dhaabinsaa kan jalqaban yeroo dheeraaf gaafataa kan turan dabala mindaaf bu'aawwan kabiroon deebii waan hin argataniif ta'uu ibsaniiru. Xalayaa kana ibsullee muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif erguu isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantiin hojjettoota to'annaa balalii qilleensaa obbo Fitsum Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hookkara kana kan waame waldicha utuu hin taane dhiibbaan irra kan jiru hojjettoota ta'uu dubbatan. Dabala mindaa isaan xalayaa muummicha ministeeraaf gaafatan ilaalchisee akkas jedhan.
ተሳፋሪ ከመርከብ ካፕቴን
ሆጄታን በለሊቅ ለንሳ ቶቱ ቶኮ ካን ጠያረ ግዱ ገሌ ሳበለል ሲሱ ቂጤ ዮካን ኢትዲዮ አርገቹ ቀባ ካንጀዱ ቱጅራ ሰረርካ ሰነትሌ ዮኑ ከፈሉሙ ዳባቴ ወለካን ሳኑፋ ከፈለሙ ካጀዱ ጋፊንከ ከናፍ ሆጄቶን ጋፊን ረኮ ቡልቺሳኩን አርዮ ዴቪ ነርገን ቦርጋፊን ቡራ ዮጋፈተመ ኢንዴቢው ካጀዱዳ
Egaa dorgommiin kun dorgommii madaallii guddattootaati. Qopheessummaa naannoo keenyaatiin magaalaa Adaamaa Bishooftuu fi Asallaa irratti gaggeeffamaa jiru kun kaayyoon isaanii ni guddaa.
Oromiyaa magaalaalee sadii keessatti dorgommii guddattoota yookaan ol adeemtoota guutuu biyyattii gaggeessamaa jira. Dorgommii ijoollee 2000 caalanii gosa ispoortii hedduu irratti wal dorgomsiisuu jiran kana Oromiyaan warqee 50 caalaan dursaa jirti. Naannoon Amaaraatti aanaa itti aanaatti gaafatamaa dhimma ispoortiif dargaggoota Oromiyaa obbo Fisahaa Gabra Masqal waan dorgommii kana gaafatamanii akka jedhan.
Egaa dorgommiin kun dorgommii madaallii guddattootaati. Qopheessummaa naannoo keenyaatiin magaalaa Adaamaa Bishooftuu fi Asallaa irratti gaggeeffamaa jiru kun kaayyoon isaanii guddaas tokkoffaa leenjii sadarkaa irra jiru maal akka ta'e ilaaluu fi dadhabbiin asii cimina jiru madaalanii gara fuulduraatti sirreessuudha. Inni lammaffaan immoo ijoollee ciccimoo filuudhaan akkaadaamii biyyattii keessa jiran akka galanii fi leenjii dabalataa akka fudhatan gochuudha. Inni kan biraa immoo kilaboota keessatti akka isaan hammatamanii gara fuulduraatti dorgomaa cimaa ta'anii deeman gochuudhaaf kan yaadamee fi dorgommii kanarrattis immoo ijoolleen 2500 ol amma Adaamaa, Asallaa fi Bishooftuu irratti dorgommii isaanii gaggeessaati kan jiran.
Torbaan dabru jalqabnee jettee dorgommii guddattoota tanaa namaa ijoollee 2000 ol irratti wal dorgomaa jettee gosa ispoortii 17 irraa wal dorgomuu jiranii. Amma yoom dhumattee agammaatti.
Kan Adaamaas kan Bishooftuu dabalatee kan Asallaa dabalatee yoo ilaallu Oromiyaan warqee 51 dursaa kan jiru yoo ta'u Amaarri warqee 48 lammaffaa irratti argama. Warqee 26 immoo 7-2 kibbaa hordofaatti kan jiran jechuudha. Dorgommiin kun dilbata dhufu kan xumuramu ta'a jechuudha.
Walumaa galattu ijoollee 2500 irratti wal dorgomuu jira. Ispoortiin irratti dorgomuu jiran keessa fakkeenyaaf maan fa'a?
Kubbaa saaphanaa, kubbaa harkaaraatii, WTF yookaan immoo warreen teekwaandoo jedhan, baadmintanii, teenisa minjaalaa, teenisa dirree, bishaan daakii, gosa ispoortii kan biraanis dabalatee jimnaastikiin illee keessa kan jiru ta'ee karaatiin keessa jira. Akka walii galatti garuu pirojektoonni 17 WTF'n yookaan immoo World Taekwondo'n xumuramee jira. Karaateen xumuramee jira. Boksiin xumuramee jira. Olaantummaa dhuma naannoo Oromiyaatiin kan gaggeeffamaa jiru olaantummaa fudhachaati kan jiru.
Soraaf obbo Fisahaan galateeffannaa guutummaa gaaffiif deebii kanaa gidduu kana dhiyeessina.
Uummanni Yuunaayitid Isteetsi gidduu kanaa hoogganaa biyyaa kabajamoo goota boonaaf loltuu biyya isaaniif aarsaa baasan dhabde. Senator John McCain umrii isaanii waggaa 81 sanbata dabre kana du'an boqotan. Michael Bowman seenaa tajaajila Senator McCain ilaalchise kan gabaase suratu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi jaba gaaf rakkoo dhabde qara akka billaacha. John Cindy McCain jaarsiganni 81 guyyaa deengadda lubbuu dhabe waan hedduun faarsan. Nama pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgome biyyi fulaa bu'eetiin jeettii waraanaatiin nam lole caasaa yookaan ammoo sanatii Ameerikaa keessa nama bara hedduuf hojjechaa ba'e garum deemutti jabeenna Ameerikaa siin ga'e faarsu.
To refuse the obligations of international leadership and our duty to remain.
Akkana jedha John McCain gaaf jedhu itti gaafatama addunyaan bulchan diduu fi abdii tokkotti aftahaaneetiin oduu warra maqaa. Biyyummaatiin dhardhuga fakkeessu waan biyyaa fulaa bu'an fakkaataniitiin odeessan diduumallee jedhe. Abbaan John McCain nama waraana Ameerikaa keessa hojjechaa ba'e innilleen gaafa Ameerikaan Veetnaam lolte nam jeettii waraanaatiin lole. Lola Yuunaayitid Isteetsiif Veetnaam kabar 1967 irratti jeettiin isa dhaanii buusaniisallee boojan. Manidhaa Veetnaamitti hidhaa fi ulee ganna hedduu ganni shan hidhameetiin eege seneteerii Ameerikaa ka godin Arizoonaa ta'eetiin ganna hedduu hojjechaa ba'e. Garni kun hedduutiin duubatti seneteera Ameerikaa ta'eetiin lafumitti lolee fi itti booji'an Veetnaamitti hojiif deebi. Ameerikaan hariyyummaa Veetnaamii waliin qabdu jabeeffacha akkuma durii kan wal jaalachaa deemuu malte VOLN waan durii lakkifteetiin waan ammitti jiran kan dubbachuu maltee jedhe.
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again.
Akkana jedha mee hubadha warra manidhaa keessatti waan na tolchuu malin na tolchanit jiru sun ammoo waan itti deebi'u illeensa'u veetnaan ummati dansa ariyyummaa dansa qabdillee wal jaalanneetiin waliin hojjechuu malee waliin jiraachuu malee jechuun dubbate. Gaafa Al-Qaayidaan Ameerikaa lolteetiin namni kun hedduu dhumate fulbaan 11 bar 2001 sunillee warra suniin shakkaniitiin qaban waan hidhaa mana Veetnaam keessa na tolchan tolchuu malee jechuun dubbate. Hajaja Ameerikaan Iraaqii fi Afgaanistaanitti duultan mo'ee deeggare. John McCain madoolaan pirezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgome paartiin Ripaabilikaan keessa nam kan herrega qajeelaa qabaa jechuun filatte. Tanumaafuu bar 2008 paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uu fi pirezidaant Obaamaa waliin wal dorgome. Gaaf duul filannoo irratti ammoo Obaamaan Ameerikaatti hin dhalanne arabaa dhufee jedhaniitiin duul filannoo irratti akka yaadaatti namni dubbatelle akkan jedhe. Iyyoo waan akkasii haala ba'e Obaamaan nama Ameerikaatti dhalate abbaa warra qalbii qabu jedheetiin mormeef dorgommii gaafasii mo'amullee hujum seneteri Ameerikaatti deebi'eetiin itti gaafatamaa koree haajaa ala kan waraana Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. John McCain fi pirezidaanti Trump waan hedduu irratti waliin galle McCain nam duul irratti qabameetiin booji'ame.
I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you.
Akkana jedhe Trump. Waan boojiyameef jabaa jettaniini an warra akkana qabame yookaan ammoo warra boojiyamin jaaladha. Inni isanii galte garuum jabaadheetan isaniin jedhaa jedhe. McCain akka Trump biyyitti bulchi kanaayyuu hin jaalanne garinni biyyaan deemullee hin feene caasa fayyaa Ameerikaa ka Trump ka Obaamaa jissuuf ka ofii baasuuf jedhe itti duula irralleetti maqaa McCainiitiif irratti jige. Itti aanaan pirezidaanti Ameerikaa ka duri John Biden fi namni paartii Demokiraat hedduun McCain waan hedduun faarsa.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Namam dhageettan kun itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa ka duri Joe Bideniiti. Nam lubbuu isaa ulfeessuuf galgal kan walitti dhufneef kana jabaa fi namitti hirkatan jaalkiyya John McCain jedhaan maqaa dhibiyyaamuun hin qabu jedhe. Alan Lichman ogeessi seenaa siyaasaa Ameerikaati.
John McCain perhaps above all the politicians of
akkan jedhanillee John McCain abbooti siyaasaa dhiyootti beenni cufa caalaa nam yaada siyaasaa paartilee caqaseetiin karaa biyyi duratti hin deemaniin barbaada. Fakkeennaafi waan akka jijjiirama immigireeshinii fa'a karaa horii Ameerikaatiin baduu dhowwaniif fa'a waan hedduun Ameerikaa duratti deemsisuuf ba'ee jedhe. Nami hedduun duwisaatiif bo'a. John McCain ammoo haga qalloon keessi jirtu waan galateeffate hedduu qaba.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
Akkan jedhe addunyaa tanirra nama akka kiyya badhaadhe iyyuu hin jiru faayidaa Ameerikaatiif hojjadha jedhe John McCain jaarsigan 81 biyyansiisa biladhe hin jenneen.
Dhaabonni dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenya gara biraatti seenaa dhiifama. Gaaffiin afaan Oromoo fi afaan federaalaa gochuu ija gaariin ilaalamuuf sirrii ta'utu irra jira jechuudha muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Dr. Abiy gaaffiif deebii tuuta gaazexeessotaa biyya keessaa falaa waliin taasisaniin kana dubbatan dhimmoota egeree pirezidaantii naannoo Somaalii duraanii kan obbo Abdii Mohaammed Umariif kanneen biroo irratti illee gaaffiilee gaazexeessota irraa dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Mukhtar Jamaal bakka sanatti argame kan gabaase qaba.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaafiif deebii gaazexeessitoota biyya alaatii fi biyya keessaa lakkoofsaan hedduu ta'an waliin taasisaniin qabiyyeelee sadarkaa biyyaatii fi idila addunyaatitti hedduutu dhihaatee fi deebii irratti kennaniitiin jiru. Dhimmoota qaala'iinsa jireenyaa fi gabaan tasgabbaa'uu dadhabuu, yakkoota bakka bakkatti mul'atanii fi nagaaf tasgabbii irratti dhimmoota jiranii fi kanneen biroo hedduu irratti gaafiif kan dhihaateef yoo ta'u, gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhimma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu irratti yaadamaatiin tureen gaafatameef Dr. Abiy fakkeenyota biyyoota ollaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Suudaanii fi kanneen biroo kaasanii sirna hojii isaanii keessatti afaan 2-3 fayyadamuun biyyoonni akka itti fayyadamanii wal danda'anii waliin jiraataa jiranillee fakkeennaaf ibsanii jiru. Itoophiyaa keessattillee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf bu'aa kan qabu wal dandeettiillee kan cimsuudha. Yaada gama gaariitiin hubatamulleedha jechuudhaan deebii itti kennan.
Oromiyaa Oromiyaa ውስጥ ብቻ የሚነገር ቋንቋ አይደለም። በትግራይ ክልል በራያ አካባቢ ቁጥሩ ያነሰ ቢሆንም ኦሮሚኛ ይነገራል። በአማራ ክልል በዞን ደረጃ ይነገራል። በደቡብ በጣም በርካታ ብሔሮች ኦሮሚኛ ይነገራሉ።
አፋን ኦሮሞ አፋን ናኖ ኦሮሚያ ከሰጥቲ ቆፋ ሐሰየ ሙሚቲ ናኖ ትግራይ ራያ ከሰጥቲ ለኮፍሲ ሳጥቃቱስ አፋን ኦሮሞ ንዱበተም ናኖ አማራ ሰደርካ ጎዲናት ንዱበተም ናኖ ኪባ ሰቦን ንሄዱ afaan Oromoo ni dubbatu. Beenishaangul ummanni 1000 lakkaa'amu ni haasaya. Gaambeellaa lakkoofsi isaa xiqqaatus, Sumaaleettis, Harariittis akkasuma kan naannoo hedduutti haasayamu waan ta'eef ummanni baay'ee hedduu ta'e waan dubbatuuf afaan biyyaalessaa osoo ta'e gaariidha gaafiin jedhu ni ka'a. Gaafii kana baay'ee ija gaariidhaan ilaala. Oromoon Itoophiyaan biyya kiyyaa afaan kiyya Itoophiyaa keessatti guddachuu bal'achuu qabaa yoo jedhu baay'ee na gammachiisa. Yoo Itoophiyaan biyya tiyyaa miti jedhu qofa na mufachiisa. Tasgabbii dhabuu naannoo Sumaaleetiin walqabateetiniin naannoo daangaa Oromiyaatii fi gama Dirree Dhawaattillee walitti bu'iinsonni hammaataa turuun isaanii ni yaadatama. Isa kanaan walqabatee aangoorraa kan kaafaman pireezidaantiin naannichaa kan dur obbo Abdii Mohaammed haalli isaanii maalirra jira hegereen hoo kan jedhu gaafiidhaan muummicha ministeeraatiif dhihaatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eenyumtuyyuu taanaaniin kan aangoo dahoo godhachuudhaan lammiilee irratti dabaa fi rakkoo hiraara geessu itti gaafatamummaa jalaa hin bahuudhaan dubbatan. Keessaahuu rakkoo fi dararaa naannoo Sumaaleetitti mul'ataa ture hidhamtoota qorachuudhaaf maloonni itti fayyadamaa turan kan fiilmiidhaa fi seenaadhaan yoo haasa'ame malee dhugaa namatti hin fakkaanne hidhamtoota waraabessaa fi leencoolliin hanga hidhuutitti garjabinni hojjetamaa turuu dubbatame. Haaluma kanaa fi kanneen birootiin walqabatee hegereen pireezidaantichaa kan seeraan ilaalamuu fi eenyumtuyyuu gaafa daangaa isaa darbe kanumatu eeggata jedhan.
የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ተፈንታመን ይሆናል ያው ህግ ይወስነዋል እንግዲህ እሱ በህግ የሚታይ ነው አብረን እናያለን ተፈንታቸው
ሄግሬ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊ ማልታ ኤጋ ኢኒ ሴር ሴሪ ከሙርቴ ሱታ ወሊን ኢላለ ሄግሬ ኢሳ ማላከተው ገሩ ኢሳኒስ ከምብራስ ነሞን የከደለገን ካን አንጎ ኢሳኒ ስርናን ህንፈየደብን ሴራን ጋፈተም ጋፊ ገበብራ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ጋዜጤሲቶታፍ ዴቢሰን ኬሳ ድማ ሁምነ አዳ ናናው ሶማሌ ዮካን ልዩ ፖሊስ ጀደሙቲ አካታን ጃርማያ ሁምነ ከና ከን ሴራን ሂምቡ ኡሬ ፈምኔፊ ሴረቤ ከን ይሆጀተን ጀቹን ከን ሂንደንደ አምኔዳ ማቲ ቶኮን ደላአሜ ደንታ ነሞተ ዱንፋ ከራወታ ቱረንተ ኡሌዳ ዶክተር አብይ ከን ካሰን
የሶማሌ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱን አውቆ በዛ ይመራ ነበር ማለት አይቻልም እዛ ውስጥ የቤተሰብ ስብስብ
ሁምነ አዳ ሶማሌ ጉቱመቲ heera mootummaa beekee ittiin geggeeffamaa ture jechuu hin danda'amu. Achi keessaa tuuta maatiitiin humna baay'ee qabatanii seeraan ala dantaa namoota dhuunfaa guutuuf tarkaanfachiisuu irratti hojjetaa turan. Hojii sirreeffamaa Sumaaleetti eegalle naannolee hundattuu federaala keessattis cimsinee itti fufna. Kan dhawaataan turtii keessa qulqullaahaa deemu ta'a. Dhimmi du'aa hoogganaa ol aanaa hidha guddicha Abbayyaa Injiinar Simmanyaw Baqqalootiin walqabateetiniin jiru haasaa keessanii fi waan isin dubbattantu sababa ta'e jedhameetiniin kan haasa'amuun yaada maal qabduudhaan kan gaafataman muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed inni kun waan anaan walqabatu tokkollee hin qabu jedhan. Inumayyuu kan ilaaluu qabnu gama biraatiin hidhi Abbayyaa waggaa shan keessatti xumurameetiniin tajaajila kenna jedhamee yaadame waggaa saddeetillee ga'ee tarbaayinii tokkoyyuu maddisiisuu dadhabuun sababni isaa maali jenneetiniin yoo kan duubatti xiinxalinu taate haala rakkoo hoggansa pirojekticha rakkoo dizaayiniitii fi kontiraaktara dhaabbata miitek jedhamuuf kennameedha jedhan. Keessaahu dhaabbanni miitek pirojektii kana kontiraakta fudhateetiniin hojjetaa ture pirojektii akka kanaa hojjechuun haa hafu kanneen arganillee hin beekne turaawwataa turaniidhaani Dr. Abiy kan dubbatan. Rakkoo kufaatii kanaa jechuun garuu rakkoolee bu'uura Injiinar Simmanyaw irraa maddanii miti jedhan. Kufaatiillee taanaaniin akka biyyaatitti milkiillee osoo milkaa'ee jiraate milkii Injiinar Simmanyaw qofa hin ta'uu tureedhaani kan isaan dubbatan.
Injiinar Simmanyaw moot gaanta nagagir gaarii yaazaal latabaaloo macarashaam pirojektii yaagee tanassaaw.
Duuti Injiinar Simmanyaw dubbii kee waliin walqabataa kan jedhamee fi dhumarratti dhimma pirojektii gaafatameef haasaa kiyyaan walqabata jedhee hin amanu. Sababni isaas Injiinar Simmanyoon ogeessa jabaa waggaa dheeraaf biyya tajaajileedha. Kufaatiif milkiin hidha laga Abbayyaa kallattiin Injiinar Simmanyoo qofa waliin kan walqabatu miti. Osoo milkaa'ees akka inni qofa milkeesseetti yoo gufates akka inni qofa gufachiiseetti ilaaluun sirrii miti. Hidha laga Abbayyaan walqabatee bal'isanii ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoo biyya keessatti akka qaala'iinsaatii fi jiruun hammaachuu hojii dhabdummaadhaan namoonni gama biyya alaatitti godaansi hammaatuutiin walqabateetiniin kolee gaazexeessitoota irraa ka'eetiniin gaafatameef Dr. Abiy godaansa xiqqeessuudhaaf hojjetaatiniin jirra jedhan. Falli guddaan garuu dinagdee biyyattii utubuudhaa biyyoonni gara biraallee nu gargaaraa jiruudhaan dubbatan Dr. Abiy.
Baala maqqaf darajaa liyaagizuun liyaabadduruun miifalluguu haayiloch bakkaffatanyaa wanita argawaal. Warra baankiin bichaa binnoost laallafuut barkaataa.
Sadarkaa idil addunyaatti humnoonni nu gargaaruuf nuuf liqeessuuf barbaadan hanga guddaadhaan baay'atanii jiru. Baankii addunyaa qofaa yoo fudhanne waggoota hedduu darbaniif kallattiin bajeta Itoophiyaa deeggaree hin beeku. Amma ji'oota muraasa dhufan keessatti yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa biiliyoona tokko kallattiin bajeta keenna utuba. Kana jechuun maal jechuudha? Nageenyatti galtanii jirtan, nageenyi yoo jiraate misoomni ni dhufa. Kan nama hammattan taatanii jirtanii hirmaachisaa jirtu jedhee waan amaneef biyyoonni Awurooppaa hedduun nu gargaaruuf fedhii qabu. Qabatamaanis gargaaran. Eeshiyaa irraallee akkasuma oduu gaggaariitu jira. Isaan kanneen dabalatee irree gammachuu ibsuu fi walii tumseen hojii Itoophiyaa ceesisuu hojjennee godaansa ni hirdifna. Garuu zeeroo gochuu hin dandeenyu. Gaafii gama biraa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif dhihaate keessaa dhimma namoota lamaarratti gaafiin dhihaateetiniin jira. Pireezidaantii Itoophiyaa kan dur Koronel Mangistuu Haayilemaariyaamii fi Dr. Shee Mohammed Alaamuddiin. Dhimma Dr. Shee Mohammed Alaamuddiiniin walqabatee waadaan nuu galamullee dhimma keessaa rakkoo walii galuu hin danda'iniitiin murteensaa hanga ammaatitti barfachuu isaa dubbatan. Koronel Mangistuu Haayilemaariyaam akkaataa dhiifama kanaan hammatamanii gama biyyaa galuu danda'an irratti gaazexeessitoonni gaafii kan gaafatan yoo ta'u, muummichi ministeeraa labsiin dhiifamaa kuni warreen goolii diimaadhaan himatamanii fi yakka achi irratti raawwatan kan hin ilaallanne ta'uu isaatiin walqabatee Koronel Mangistuun nagahaan gama biyyaatitti galuu hin danda'an jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal, Finfinnee.
Dhaabonni siyaasaa Oromoo garaagarummaa gidduu isaanii jiru dhiphisuudhaan dantaa uummata isaaniitiif akka waltaan waamichi dhihaatee jira. Dhaabbanni OMN waltajjii marii kaleessa Finfinneetti qopheessa irratti kanneen argaman dhaabonni siyaasaa haaromsa eegalame itti fuufsisuuf gaheen paartiilee siyaasaa Oromoo maal fakkaata mata dure jedhu irratti mari'atan. Kanas Muktaar Jamaaltu gabaase.
Mariin paartiilee siyaasaa miidiyaa OMN Finfinnee hoteela Hiiltanitti qophaa'e jijjiirama biyya keessatti dhufaatiin jiru kana tumsaniitiin gama fuulduraatti ceesisuudhaaf gaheen paartiilee siyaasaa irraa eegamu maalidha kan jedhuun ture kan inni xiyyeeffate. Isa kanarratti marsaa ganamaatiin paartiileen naannoo Oromiyaa 13 ta'an kan irratti hirmaatan yoo ta'u sa'aa boodammoo sadarkaa biyyaalessaatti walumaa galatti paartiilee 36 irratti hirmaate. Isa ganamaa fi dhaabbilee Oromoo irratti xiyyeeffateetiin geggeeffame kana irratti dhaadi'oo fi dhaabbilee muraasaan ala hedduun isaanii argamaniitiin jiru. Marii kana kan geggeessan dura ta'aa waldaa fannoo diimaa Itoophiyaatii fi dhuunfatti gorsaa dhimma misoomaa kan ta'an obbo Abarraa Tola kaayyoon waltajjii kana kaleessa dhiisnee waa'ee boruu akka yaannu irratti kan kaayyeffate ta'uu hirmaattotaaf ibsan.
Wareegama kana kafuwwan irratti baafne kana hunda asitti dhiifne akkamitti ol jennee kara fuulduraa deemuu dandeenya kan jedhudha. Wanna nan isinitti mul'ee baay'een qabu garuu Oromoo yeroo ammaa kana waan baay'eetu isa yaachisaa jira. Yaaddoo baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira. Miidhagina calqabamne malee fiiguu dhiisiti tarkaanfinuu hin calqabamne ammaatti. Kanuma darbee san keessatti warraakaa jirra. Let us leave the past. Paastii kana dhiifnu wanna miidhagnus waan qabuuf yeroo hunda kan nu duuba jiru kun isa dhiifnee mee kan dhufu kana akka Oromootti. Boruuf iftaan akkamitti har'arra taanee boruuf ifnaan akkamitti hoggannaa kan jedhu sanarratti oduu haasofnee kan jedhudha.
Marii kanarratti paartiilee siyaasaatiin dabalata hirmaattoonnillee kan argaman yoo ta'u paartiileedhaaf keessattuu dhimma tokkummaarratti cimsaniitiin kaasaniifiitiin jiru. Paartiileen baay'achuun sagalee qooda dimokiraasii laaffisa tokkummaa Oromoo irrattillee burjaajii uumaa jira kan jedhan hirmaattoonni paartiileen dhimma kanarratti karooraa fi kallattii isaanii akka kaahanillee gaafatanii jiru. Hirmaattota keessaa tokko kan ta'an barsiisaan yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Tasammaa Taa'aa siyaasni Oromoo hoggansa cimaa akkaataa baasuu danda'u irratti gorsanii jiru.
Har eessa jirra? Bor maal hojjechuun nurra jira? Liidarshiippii attamiitu qaramee saba kana geggeessuu danda'a? Saba Oromoo karaa tokkoon. Karaa gara biraa immoo saba biyyattii kanaa, sabaaf sablammii biyyattii kanaa gara fuulduraatti tarkaanfachii dhusuudhaa fi Oromoon qooda attamii qabaa kan jedhu yaaduun nurra jiranitti fakkaata.
Hirmaataan gama biraa qabsoo Oromoo waggaa dheeraa fudhate kana kaaseetiniin keessattuu rakkooleen ilaalchaan osoo hin ta'in akkanumaan wal qooduu garaagarummaa labsuutiin hanga ammaa mul'ate akka asirratti dhaabbatu kan gaafate dhaabbileen Oromoo yoom tokkummaa labsitan jechuun illee gaafatan.
Garaagarummaa dhiiftanii tokkummaa yoom barsiistu? Paartiin keessa kaayyoon keessa hundi isaayyuu tokko sadaffaa dhaadhi'oon waggaa 26 guutuuf ገተታ ጅቱን ተርሚን ኩን አቦርት ጀቱዳ ዲፈመና ጎዳ ካነዱበች ገተታ ቱሬተማ ወርልድ ክላስ ሊደርሺፕ ይውመት ወርልድ ክላስ ሊደርሺፕ ዮሚ ፓርቲ ለ ኖሮሞ ወሪ ከራ ሞርሚቱ ጅርተን ወርልድ ክላስ ሊደርሺፕ ይውመተዲ ኡማ ተከነተ ኮ ዮንጎታን
ዳብሌ ሃንገፎታ አከ አባ ኦራ ኤገሌቲኒን ገራገሩማን ዳብሌ ግዱቲ ኡማማቲኒን ካንዱፈ ኡማተራ ካንከ ዮሶንቴን ረኮድ መዳብሌራ መደሌ ተውዳ ኦዱይማን አባ ኦቦ ዳውድ ኢብሳቲን ሆገነሙ ኦቦ ቶሌራ አደባ ካኒሳን ካሰን
ብሊሱማ ኡማተ ኦሮሞ ኡጎምሱ አደብሊሱማ ኦሮሞ ቶኩማ ካንዱርሱ ሂንጁር ኡማኒ ኦሮሞ ቶኮመ ማሌ ወልፋነ ሄሬረ ምርገሳት ቀብሳዊ ማለ በከያደም አከሂንጋምለ ጀቀቡ ወራ ካሴ ቶልቼ ቤክ ሀታው ማለ ሰበቦት አደዳቲን ኑማከሰት ረኪነ ዳላቱን ቶኩማንኩን ምርከናው እንደንደኝ ከሱማ ጀቹ ገመጣቦታት እንጀቻ
ገረብራቲኒስ ቶኩማ ዳቢሌ ኦሮሞ ደንታ ኡመታቲፍ ጀቸ ዮሚዩ ጥየፈተኒቲኒን ከንረቲ ሆጀተን ተኡ ከንካሰን በሬሳን አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦ አባ ነጋጃራቲን ሆገነሙ ኦቦ አሚን ጁንዲሌ ትጅረምኒ ብየከሰቲ ዱፋቲኒን ጅሩኩኒ ቱምሰሙ ዋምበርባዱፍ ዳብኒኬነሌ ከነቲ አመኔቲኒን ገመብያ ገሌ ጀደን
ትጅረመ ከነከሚትላልተን ከንጀዱ ረቲ ቶኮ ትጅረምኒ ኩኒ ፍሪ ቀብሶ ኢልማን ኦሮሞ ትጀኒ አመና ፍሪ ቀብሶ ኢልማን ኦሮሞ አመቀይሮ አመ ቀብሶ ከነገገሰኒዮ ሶንታኒ itti fufiinsa qabsoon addimsummaa oromoo bara jeneraal taaddasaa birruu fa'aarraa ka'ee ilmoo qilxuu fa'aarraa ka'ee geggeeffamaa ture firii saniitu biqilaa saniitu firii horatee firiin sun ammoo ijoollee qeerroo amma humna diinaa dura dhaabbatanii jijjiirama kana uuman ta'u waan amannuuf injifannoon kun injifannoo keenna jennee waan amannuuf akka injifannoon kun duubatti hin deebine akka injifannoon kun hin kolaafamne waan dandeenyu karaa nagaatiin ni qabsoynaa qaama jijjiirama kana taaneenneetiniin gama biyya keennaatitti deebine
haala sagantaa dhaaba isaanii irraa kaasaniitiin bu'aa sirni federaalaa biyya kana keessatti fide kan kaasan ittaanaan dura ta'aa kaafaa'u obbo Mulaatu Gammachuu federaalizimiin biyya kana dhiiga ilmaan oromootiin kan dhufe ta'uu isaatiin walqabatee isa kana tikfachuun nuuf dirqama jedhan.
Isaan maa dhufe federaalizimiin kun dhiiga oromoon kanaan dura irratti itti du'ee kan dhufe. Kanaaf federaalistiin keenya kana akka wayiitti eegganna. Seerri nama murtaa'ee jiru kun nu hojjechiisaa Oromoof dhimma baasaa kanaatiif manasaa naannoosaa qabeenyasaa hundumaa eessisuu waan danda'uuf kana itti buunee hin balleessinu kanaatiif seerri konstitushinaal loon nama jiru kun yoo fooyya'uu barbaade illee fooyyessina malee akka itti akka waraqata waanidhaan araawwiti hig jedhanii kanaan dura sisaanaa isaan utuu hin ta'in. Federalizimiin hojiirra oolu kan dadhabee fi Oromoon iddoo guddaa dadhabee.
Miseensa koree hojii geggeessitu Ataawaa'oo kan ta'an obbo Liiban Waaqoollee gama isaaniitiin dhaabbileen Oromoo waan hundaayyuu ol dantaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffataniitiin hojjechuu dhaqabu jedhan.
Waan hundaa ol intarestiin saba Oromoo akka guddatu tolchuuf nageenyi biyyi kana keessatti akka miilaan gad dhaabatu tolchuuf. We are going to end rule by law, and the law should be above everybody. I'm thinking. Awaji namulchu biridabarre ummati ke namis bulchu akni filatu dandau akni nami nifilat yo wabu hujachu fidatab ummati ke busu dandau hire akasi isab uf umuf. jijjiiram kan bira dhaabachuuf dhufnee jechuu fedhee
tokkummaa fi jijjiiram dhufaatiin jiru kun illee kan jaarmayoota oromootiin osoo hin ta'in ummata oromootiin dhufe kan jedhan oduu himaan aabaa'oo obbo Daawud Ibsaatiin hogganamuu obbo Toleeraa Adabaa tokkummaa ummanni fide kana tiksinee galmaan gahuudhaaf dhaabni kennallee qophii qabaadha kan isaan jedhan.
Tokkummaa ummanni argamsiise jaarmoota miti quba qabaadha tokkummaa ummanni argamsiise kana jabeessinee yoo deemne malee. Akkuma aadaa keenya akka barretti gandaan amantiidhaan gosaan wal qoonnee hin deemna yoo ta'e uummata keenya gara qilleetti gara dhabamatti oofaa akka jirru hubannee tokkummaa keenya cimsine akka deemnu waamicha golaaf galatooma.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgal keessaa saalama walakkaa jalqaba gasaa sadiitti sagantaa dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.